Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 10-avgust payshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hotbor sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida, Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
toliblarda iddiosi, doishlarning iddiosi ular aytadi bizda islom dini uchun mujohidat qilamiz, muboraza qilamiz. Bu bir yolg'on iddao, bir yolg'on masala. Bu qat'an islomga, dini bo'lgan islomga ravo emaski mulkilarni va yo gunohsiz odamlarni bedunasiki undan uni jurmi sobit bo'lsa yo qaysi masalasi sobit bo'lsa uni o'ldirsa.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Pxenyan Tinch okeanidagi AQShga qarashli Guam oroliga hujum qilishi mumkinligi haqida tahdid qilgach, AQSh va Shimoliy Koreya o'rtasidagi ziddiyat yanada keskin tus oldi. Bu o'rtada prezident Donald Tramp shimoldagi o'lkaning har qanday tahdidi g'azab va otash bilan qarshi olinishini aytdi. Tahlilchilarning ogohlantirishicha, agar Washington Shimoliy Koreyaga hujum qilsa, bu keng qamrovli mojaroga, hatto yadro urushiga yetaklashi ham mumkin. Agar AQSh ehtiyot chorasi sifatida Shimoliy Koreyaning yadro inshootlariga oldindan zarba bersa, bu orol davlatni katta urushga botina olmay muzokara boshlashga majbur qilishi mumkin. Lekin mamlakatning harbiy salohiyatiga jiddiy zarar yetkaza olmaydi. Agar Shimoliy Koreya rahbari sabr qilib, Xitoy va Rossiya orqali AQSh bilan muzokara qilishga urinsa, tirik qolishi mumkin, deydi tahlilchi Shin In-kyun. Ammo shimolning yadro tahdidini bartaraf qilish maqsadi ortida turgan asl sabab bu davlat rahbariga ishonch yo'qligida, deydi boshqa tahlilchilar.
So there seems to be a disconnect between saying Kim Chen Un
aqldan ozgan va hujum qilishi mumkin deyish hamda u AQSh hujumidan esini yig'ib olishi mumkin deyish o'rtasida bog'liqlik ko'rmayapman, deydi Bruce Klingner. Shimoliy Koreya AQShning har qanday harbiy chorasiga qarshi yadro quroli bilan javob qaytarishi haqida ogohlantirmoqda. Harbiy tahlilchilar nazarida AQShning cheklangan harbiy hujumiga Shimoliy Koreya janubdagi qo'shnisiga qarata o'q yomg'iri va kimyoviy qurolni ishga solish bilan javob qaytarishi mumkin. Bu esa mintaqada urush kelib chiqishiga sabab bo'ladi va bu urushga Janubiy Koreyada joylashgan 28 ming AQSh askari ham tortilishi mumkin. Shimoliy Koreya hujumining ilk soatida 300 ming artilleriya o'qini yog'dirish qudratiga ega. Bu esa Janubiy Koreyaning yarim aholisi, jumladan poytaxt Seuldagi 10 million odamga to'g'ridan-to'g'ri tahdid soladi. Agar Shimoliy Koreyaning barcha yadro va raketa inshootlari hujumga tutilsa, mamlakatga armiya kiritish haqida ham o'ylab ko'rishga to'g'ri keladi.
To guarantee that you've eliminated all North Korean nuclear.
Shimoliy Koreyaning yadro va raketa salohiyati to'liq yo'q qilinganiga ishonch hosil qilish uchun rejimni ag'darish kerak bo'ladi, deydi Klingner. Tahlilchilar ehtimoliy urushda AQShning qo'li baland kelishiga shubha qilmaydi. Ammo bu mojaro mintaqani yakson qilib millionlab odamlar yostig'ini quritishi mumkin. Xitoy ittifoqdoshi Shimoliy Koreyani himoya qilib, jangga qo'shilishi mumkinligi haqida ham xavotirlar bor. Bu esa inqirozni yanada chuqurlashtiradi.
Voy davan qadam kanchinero tabut nemaqdisar vodoy qulayi.
Afg'oniston shimolidagi Sarpul viloyati Sayot tumanining Mirzo Ulang hududiga jangarilar hujumi natijasida jon bergan insonlar soni oshib bormoqda. Rasmiylarning qayd qilishicha Taliban va Daish jangarilari mushtarak hujum bilan Mirzo Ulangni bosib olgan. Odamlar shafqatsizlarcha qatl qilingan. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Mirzo Ulangda 230 nafar asir ozod etilar ekan, hukumat hududni qaytarib olish uchun qo'shimcha kuch jo'natgan. Prezident Ashraf G'ani armiya va politsiyaga mamlakatning qayerida bo'lmasin isyonchilarni nobud qilishini buyurgan. Prezidentga ko'ra, jangarilar urush strategiyasini o'zgartirgan. Shia hazoralar yashovchi Mirzo Ulang vodiysi shanba kunidan beri Taliban nazoratida. Taliban mahalliy fuqarolarni otib o'ldirgan, ayrimlarning boshini tanasidan judo qilgan. O'zini Taliban guruhi so'zlovchisi deb tanishtirayotgan Zabiulloh Mujohid oddiy odamlarning Taliban a'zolar tomonidan o'ldirilganini rad etib, ularning harbiylar ekanini da'vo qiladi. U shuningdek, hudud Daish hamkorligida o'rab olinganini ham inkor etadi. Sarpul hokimi Zohir Vahdatning matbuotga bildirishicha, isyonchilarni Mirzo Ulangdan quvib chiqarish uchun tayyorgarlik ko'rilmoqda. Hokim fojia yuz berishi ehtimoli yuzasidan oldinroq markaziy hukumatni ogohlantirgani, yordamchi kuchlarning o'z vaqtida yetib kelmagani bois jangarilar shaharchani bosib olishga muvaffaq bo'lganini aytadi. Isyonchilarni nobud qilish uchun zarur qarorlar qabul qilinar ekan, bu qarorlar amalda tatbiq qilinishini kutyapmiz, deydi Sarpul hokim.
Sarpul va qariyai Mirzovalan girifta shuda va umidvorasim ki ba mansayi ijro gozashta shu.
Janglar natijasida 500 ga yaqin oila uy joyini tark etishga majbur bo'lgan. Hukumat jabrlanganlar uchun zarur ko'maklar yetkazishga harakat qilayotganini bildiradi.
Uy ko'makoyi ki mo mekunim dastat viloyat i behej unon
yordamlar yetarli emas. Markaziy hukumat va xorijiy tashkilotlardan jabrlangan oilalarga gumanitar yordam yetkazishni so'raymiz, deydi Sarpul hokimi Zohir Vahdat.
ای کمک به دست مردم برسان تا ای که خدای نخواست فاجعه دیگر فاجعه بیشتر از این کشاف پیدا نکنه.
حاکم مرزا اولیندگی اورش یکنلن مگونگه قدر کلگن یاردمچه حربیلرگه بو ولایتنه ترک اتشگه رخصت بیرمستلیگنه تاکید لیده. اونین استقلاره قبول قلنمسه ولایتنه ترک اتش بارسته آگاه لندرده. افغانستان انسان حقوقلاری تشکیلاته مرزا اولینده طالبلر اورش جنایتلرگه قول ارگنه بلدرده. جنایت خلقارو تشکیلاتلر اشتراکیده ko'rib chiqilishi kerak, deydi tashkilot rasmiylari. Sarpul yashovchilari markaziy hukumatdan xavfsizlikni ta'minlashni so'raydi.
Davlat bari mod tobut yo'r nakuna, kafan yo'r nakuna. Davlat bo'ydam, nima mora begira? Yechira ham davlat as.
Bu qanday davlat? Biz davlatdan kafan, tobut so'ramaymiz. Xavfsizlikni ta'minlasin, dedi yaqinda Mirzo Ulangdan Sarpul shahriga qochib kelgan fuqarolardan biri. Kuzatuvchilar isyonchilarning oddiy odamlarni o'ldirganini dinga zid ekanini ta'kidlaydi. Ma'lumki, toliblar va Daish shariatga asoslangan davlat qurishga urinayotganini ta'kidlab keladi.
Toliblarda iddaosi, Daishlarning iddaosi ki, ular aytadi biz islom dini uchun mujohidat qilamiz, muboraza qilamiz. Bu bir yolg'on iddao, bir yolg'on masala. Bu qat'an islomga, dini va islomga ravo emas ki, mulkilarni va yo gunohsiz odamlarni bedun aziki undan uni jurmi sobit bo'lsa yo qaysi masalasi sobit bo'lsa uni o'ldirsa bir bu bir ham dini masala ham bir falsafiy masala, ammo dinga qat'an bir hadafga yetishmoq uchun yomon vasiladan istifoda qilish mutlaq mana gunohi kabira. Tiflarni o'ldirmoq, begunoh mulki afrodni o'ldirmoq, raqqat toliblar bu uchun istifoda qiladi, hadaflarga yetsa, bir fazoi tars ruh va qo'rqi jamiyatga hokim qilsa, va bir tarafdan o'zlarini kuchlilikni ko'rsatsa, va bir tarafdan davlatni zaifligini ko'rsatsa, gunohsiz odamlarni o'ldiradilar, hatto necha oylik beshikka yotgan tiflarni o'ldiribdilar. Bu و متنها اسلام هیچ بر دین، هیچ بر ایدئولوژی، هیچ بر مفکوره بشری منده بر عمل جنایتکارانگه اجازه برمیده.
دیده تحلیلچه اسدالله ندیم. صحبت داشت که گره تنشلیکنه تعمیل داشته برنجه بلوب حکومت مسئول. حاضرگی معمولارنین اکثریت حکومتگی عدالتسیزدیک، ملتچلیک، پارخورلیک بارد تقلده. موجود عدالتسیزدیک آدملرن حکومتتن ازاخلشترده. حکومتگی قرشه اسیان کترشگه سببچی بولده، دیده تحلیلچه.
هر زمانی که دولت مکلفیتنه و مسئولیتنه قانون دیوزدن و هر عرصگه هر سوهگه عملی قصه در حقیقت امنیت آسانی منن تامین بولده. بله شو عدالت منن اشلسه، قانون منن اشلسه، مردم بلدن کچ میدهله. درکت بله اوزلاره قانون دوشی ایک قویدله، فساد منن، رشوت منن، اختلاس منن، عدالتسزلیگ منن، قوم پرسلی بار، خیش قبیل پرسلی بار، فرکسیون و رفاقت اندوالی پرسلی بار. شلو سبب بولده که امنیت ارتدن کشه و برگه درکت اسکرلاده جانه تعلیقه گت شده، خطر گت شده. چون که باشقه دارات دولت بلمنان موازی، بلمنان هماهنگ اشلرنه بجرترال میدیلن. شو سببتن امنیت روز بروز افغانستان که یمان بلده، بد بلده و منه عامل اساسی برینچه مسئوله، برینچه مقصره برقت دولت. دولت مونگه باید متوجه بوسه.
عبدالبصر الغار، امریکا آواز رادیو سوچن.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Yevropa davlatlarida, ayniqsa Belgiya va Niderlandiyada radikalizmga moyil shaxslar odatda jinoiy to'dalarga ham yaqin bo'lishi aniqlangan. Islomiy davlat xalifaligi torayib, daromad manbalari kamayib borar ekan. Guruh tarafdorlari Yevropada yangi xurujlarni amalga oshirish uchun ko'proq jinoiy olamga tayanadi, deydi tadqiqotchilar. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Sobiq mahkumlar va jinoyatchilarning terror guruhlaridagi ishtiroki yangilik emas. Dunyoviy, millatchi yoki nasroniylarga oid radikal guruhlarda ham shu narsa kuzatilgan. Ammo islomiy davlat jangari to'dasida bu yanada yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Yevropa davlatlarida ko'plab jangarilar sobiq jinoyatchilar ekani hamda jangari guruh faollari tarafdorlarini ana shunday odamlar orasidan qidirayotgani ma'lum. Jinoiy to'dalar va jihodchilar tarafdorlarini bir xil guruh orasidan qidirmoqda, deydi kuzatuvchilar. Londonda joylashgan Henry Jackson jamiyati tahlilchisi Emma Webb'ga ko'ra, jangarilarning jinoiy o'tmishga ega ekani ularni bu yo'ldan qaytarishni yanada qiyinlashtiradi. Unga ko'ra, guruhning bunday tarafdorlarini nafaqat do'stlik, balki jinoiy hayotga bo'lgan sadoqat ham bog'lab turadi. Buyuk Britaniyada, umuman butun Yevropada terrorga oid statistikalarda jinoiy elementlarni ko'ramiz. Parij xurujlarida biz jinoiy ishlarda hamkor bo'lgan bir guruh odamlarning birgalikda ekstremizm sari yuz tutganini ko'rdik. Ular qamoqda radikallashgan ehtimoli yuqori, deydi Web. Britaniyalik sobiq prokuror Nazir Afzalning aytishicha, IShID qarashlari Al-Qoidaga qaraganda jinoiy to'dalarga ko'proq ma'qul. Odamlarni IShIDga jalb etish xuddi jinoiy to'dalarga odam yollashdek. Ta'sirlanishga eng ko'p moyil odamlar tuzoqqa aylantiriladi. IShID bu ishda juda mohir, deydi u. London universitetidagi Qirollik kolleji o'tgan yil e'lon qilgan tadqiqotga ko'ra, islomiy davlatning jihodiy qarashi jinoyatchilarning shaxsiy orzu-xohishlariga mos keladi. Shuningdek, tadqiqotda yozilishicha, jinoyatchilarning qurol ishlatish, undan maxfiy foydalanish kabi jangari to'dalar uchun kerakli malakalarga ega ekani qadrlanadi. Yevropada o'tkazilgan boshqa ilmiy ishlarda ham jihodchilarning sobiq jinoyatchilar ekani ma'lum bo'lgan. Emma Webb'ning aytishicha, IShID ekstremistik faoliyatlarini kuchaytirish uchun jinoiy to'dalardan foydalanmoqda. Yevropada yuz bergan terror xurujlarining 40% o'g'rilik, giyohvand moddalar va kontrabanda tovarlar savdosidan moliyalangan. Tahlilchilarga ko'ra, agar terrorchi guruh xurujlarni davom ettirishni istasa, odam yollovchilar bundan buyon ko'proq mustaqil daromad manbalarini topishiga to'g'ri keladi. Islomiy davlatning jinoiy to'dalari bilan yaqinlashayotgani faqat Yevropada emas, boshqa hududlarda ham ko'zga tashlanmoqda. Jangari guruh giyohvand moddalar, qurol-yarog' va odam tashishining yangi tranzit yo'llarini qidirmoqda. O'tgan yili New York Times nashrida chiqqan maqolada Italiya xavfsizlik xodimlari Liviyadan Sitsiliya, Misr va Bolqongacha bo'lgan narkotrafik yo'lini aniqlagani yozilgan edi. Sitsiliya prokurorlarining aytishicha, arab bahoridan avvalgi tartib buzilishi oqibatida jinoiy guruhlar, jumladan Islomiy davlat, giyohvand moddalar tashishining yangi marshrutlarini yo'lga qo'ygan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Mustaqillik yillari mobaynida Qirg'izistonda masjidlar soni 100 barobar oshgan. Hozirda o'lkada 2600 musulmon ibodatxonalari qayd etilgan. Ayni paytda maktablarning soni 1000 taga kam. Bu raqamlar mamlakat parlamentining xalqaro munosabatlar, mudofaa va xavfsizlik bo'yicha qo'mitasining majlisida keltirildi. Aytish joizki, keyingi yillarda Qirg'iziston jamiyatining ayrim qatlamlari, shuningdek tahlilchilar orasida diniy muassasalar soni tez o'sib borayotganidan tashvish ko'zga tashlanmoqda. Aslida xavotirga o'rin bormi? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy mutaxassislar, dinshunos hamda siyosatshunoslarning mulohazalariga quloq tutdim. Taniqli siyosatshunos va dinshunos O'rozbek Moldaliyev keyingi yillarda din ishlari bo'yicha davlat komissiyasiga boshchilik qilgan. Hozirda tadqiqot ishlari bilan mashg'ul. Ushbu arbob fikricha, masjidlar hamda maktablar sonini solishtirish va shu asnoda biron tashvishli xulosa chiqarish nojoiz.
Ошолле мезгилде кээр жерге туура эмес көп салынып калган айылдар деле бар. Жашаган адамдар муктаждыгына жараша өздөрү акылдашып мечит сала беришет. Бул мамлекеттин каражатына курулбайт мечит. Мектеп негизинен мамлекеттин бюджеттен курулат. Ну, кээде спонсорлор жардам берет.
Биринчиден мамлекетте азыркыча ибадатканалары жок, авыллар хам мавжуд. Аксинче, масжидлер жүрө көп болгон шаар кыштоолор хам бар. Ma'lumki, masjidlarni mahalliy aholi o'z ehtiyojiga qarab sarmoyadorlar ko'magida barpo etadi. Maktablar esa davlat va qisman xususiy doiralar tasarrufida. Qolaversa, sarmoyador mablag'ini aynan ibodatxona qurilishi uchun ajratgan bo'lsa, bu uning irodasi va qonuniy huquqi, deydi O'rozbek Moldaliyev.
Endi tag'i 3-chi masala, bir sponsor amanat qilib, men uchun Qirg'izistonga masjid qurayim deb pulni berib bersa, ага башка нерсе салганга болбойт шарият боюнча ошонун айтканы боюнча нече салыш керек.
Сухбатташ айтышыча, соңгу 3 жыл давамында тегишли давлат идаралары ибадатханаларны хатлаш ишларыны тартипке салды ва назардан четте болгон көплөп намазханалар кайтадан өттү.
Мечиттерди каптоо тартипке салынганда капталбай жүргөн мечиттер каптала баштады. 2014 жылкы коргоо кеңешинин чечиминен кийин мечиттерди каптоо тартипке салына баштагандан кийин Капталда жүргөн мечиттер көп болчу. Экинчиден, өкмөт президенттин алдындагы түзүлгөн имам фонду имамдарга жардам кылып стипендия берип баштады. Каптоодон өткөн мечит болсо.
Молдалиев өлкөдө мечиттер тобара көпөйүп барышыга доир ташвишлерге кошулмайды.
Бул мечит көп болгон жерде имам болот, имандуулук болот, адамдарды имандыкка чакырат.
Мечиттер көпөйүп кетти деген сөздөрдүн ортода şu бара-бара мечиттер көпөйүшү ортодон şu диннин аholiga болгон таасири kuchayib ketishidan qo'rqishlar, xavotirlar, xariklar ham yotganmikin, oqibatda qandaydir davlat manfaatlariga ziyon yetib qolishi mumkin degan xavotirlar.
Mechitlardan bir ziyon bo'lishi mumkin degan fikrga men qo'shila olmayman. Buna bizning borvordi g'aziya qilimlardan beri Hanafi mazhabini qo'llanib kelgan. Maturidi aqidasi, Maturidi o'zi bilesiz Samarqanddan chiqqan o'qimish odam. Ошол акыйда менен жүргөн биздин адамдардан эч убакта мамлекетке каршы же бирөөлөрдүн кызыкчылыгына каршы иш болгон эмес. Бул абдан толеранттуу мазхаб биздин Ханафи мазхабы. Бул мамлекет менен тескерисинче алака кылып иштеген мазхаб. Патриоттукка тарбиялаган мазхаб биздин мазхаб. Ошон үчүн 2014 жылы коргоо кеңешинин чечиминде жазылып турат. Биздин өзүбүздүн региондогу мурунтан бери жайылып жүргөн салттуу кылы Ханафи мазхабы жайылтылсын деп. Анан ал коргоо кеңешинин чечими тургандан кийин мечиттер ошону менен аракеттенип атышат. Башка маселе ошону жакшы жайылта албай аткан мечиттер бар. Аларга жардам бериш керек. Anam meşit geçiyordu, adamları zaman işe tarbiyeler var. Eğer de bir duramaz iş yasağın meşit olsa cergilikli birlikler var. Oşalar adamlar yüzdür aytat, mına meşitte duramaz işleri ola atat. Bunu günümdük işte durgan meseleler. Bunday bir korkunç durduran meşitler cönünde men meşitken emezsin.
Uşbu mütehassası deydi ki, agar u yoki bu ibodatxona yoda diniy o'quv muassasasi faoliyatiga nisbatan biron e'tiroz bo'lsa, tegishli idoralar bu e'tirozlarni odatdagi tartibda ko'rib chiqishi mumkin. Lekin bu keng xulosa uchun asos emas, deydi mutaxassis.
Taniqligina bitta saytda mana bir maqola chiqdi. Shu maqolani muallifi yozayaptiki, Qirg'izistonda madrasalar ayollardan terroristlar tayyorlayapti, radikallar tayyorlayapti deb yozibdi va shu so'zlar salafa qilib berilibdi o'sha saytda. Siz bunday ma'lumotlarga qanday qaraysiz?
O'zining bilganini o'qitib bergan madrasalar bor bo'lgan. O'zining bilimining yetishincha. Anam ikkinchi masala bor. Madrasani o'qib bitib olib, undan keyin o'zi qaysi yo'lga ketib qolgan uchun madrasaga javob bermaydi. Medresenin programmasında araş gerek, emden okutu atat. Bu boyunca hazır muhtiyat emi işlerdi casa atat, bırak gale cekkülüktü casa elek. Bunu kol kalatırgan mesele. Anam eğer de başka işke tarbiye alatkan medresi olsa, anımenin cergülüktü organlar var, muhtiyat göz saldırat, oşaların barının kontrolün casa çıkarak. Anam dönüyle medresiler uçuntu atat da ayda ergen bunu bol koydu.
Jalolobod shahridagi Islom ta'lim markazi atalmish nodavlat tashkilot rahbari taniqli ulamo Dilmurod O'rozov.
Bugungi kunga kelib 90-chi yillardagi namoz o'qiyotganlarga qaraganda hozir namoz o'qiyotganlarning soni bir qancha barobarga ko'paydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi aholi, ya'ni dindor aholini ilm saviyasi, ma'lumot saviyasi ancha oshdi. Dindan ko'p ma'lumot olishdi. Nima halol, nima harom, nima savob, nima gunoh, nima haq, nima nohaq. Uchinchi xalqni, ya'ni Qirg'izistonni aholisini sotsial darajasi ham ancha oshdi, ya'ni imkoniyatlari ko'paydi xalqni o'zini. Iqtisodi ancha ko'tarilib qoldi. Eng oxirgi omil bugungi kunda talab, ya'ni yoshlarda o'sha masjidga borayotganlarda talablari imkoniyatlariga barobar ketyapti.
Keyingi yillarda Qirg'iziston hukumati ibodatxonalar qurilishiga nisbatan talablarni kuchaytirgan.
Birinchidan, masjid o'sha vaqtdan ko'rkin chiqarib turgan masjid bo'lsin. O'sha shaharning eng bir arxitekturalik ansambli qo'shilib qola turgandagi ko'rkli, yaxshi imorat bo'lish kerak. Bir yaxshi biyikroq yerda bo'lsa, undan yaxshi. Ikkinchidan, masjidning salganda jo'nakoylik deb salgan zaman bitdi. Ularga aytdik, qo'ldan jilib turgan masjid bo'lsin. Misol uchun alisqi rayonlar bor, tog'li rayonlarda suq bo'lib qaraqartan odamlar masjidga namozga kelganda ingachi sezib qolish mumkin, o'shaning uchun hozir qo'ldan jilgan masjid bo'lsin degan talab qo'yganmiz. Issiq suv, muzlaq suv dayin bo'lsin deb. Asbob bo'lib masjid bilasiz. O'shanday masjid saldira turgan vaqt keldi bizga. Boshqa yerlardan masjidlarni qarasangiz, mana Turkiya, boshqa mamlakatlarda, musulmon mamlakatlarda yaxshina qay standartda masjidlar bizda da o'shunday masjidlar bo'lish kerak. Jo'nili masjidda o'lib deb bir narsani salib qo'yganlar ko'p bilasiz. Qishinda suv, jayinda issiq, ventilyatsiya joyi nachar, daratilgan yerlari eptep-septep yasab qo'ygan masjidlar bor. Andan biz emirga keta turgan zaman keldi. O'sha sponsorlardan o'shunday talab qo'yib, shunday salsang, salmasang eptep masjid saldim deganda qo'y degan talab bor mamlakat tarafidan dag'i. Мектептин өзүнүн стандарттары бар, мамлекет иштеп чыккан стандарт бар. Мечит боюнча стандарт жок бизде. Биз ошону коргоо кеңешинин маселесин койгонбуз. Архитектура курулуш агенттиги Кыргызстанда 3 түрдүү мечиттин стандартын иштеп чыксын. Бир чакан айылдар үчүн мечит, бир орто мечит, анан бир жума мечит райондук мечиттердин иштеп чыкса, проект. Анан ошону тандап алгандай болсун, сала тургандар деп мунун үстүнөн иш жүргүзүлүп атат. Мына депутаттар ошого жардам бериши керек. Жакшы салыш керек мешитте.
Давлат, Кудайга шүгүр, мына күчүгө келипти. Азыр жаңгы жолдор, масалан, 50 жыл, 60 жыл, 70 жыл алдын курулган суу менен таминлаш системаларын жаңгылаштык. Энди мечитти маселесине келсек, чырайлыйроо, заманбоп, кулайроо мечиттер курулуптур. Чүнкү 90-жы жылдарда адамдардын иктисадий имкониятлары жүдө эле чектелген болгон. Әлеге советте тасырына инициатива барды. Ошо нәрсәләрдән куркышып кигән, кигән хәзер имкониятлар җыда ачты да. Башка биналар, карин имаратлар, адамлар да яшәп торган уйларны карин, миниятта машиналар да карин. Иманлык, хатлык, акыйдалар тугры, яни пул малыны тугры ергә сарфы, шуны дөньяда да калып китмәсен, ахиратынга да бер файдасы булсын дигән егетләребез хәрәкәт harakat qilishayotgan bo'lsa ajab emas. Qolaversa, masalan, o'sha arab davlatlarida boshqa joylarda aloqalar bo'lib, ularning yordamida yaxshiroq imoratlar qurilyapti. O'sha ekonomika jihatidan foydani ko'zlamasdan ma'naviy foydani ham ko'zlayotgan zamoni kelib qoldi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Fly away with me, baby. I've been falling for days, been lost in the maze. I hope you can save me, 'cause we're going higher. We can both touch the sky, let's follow the sun's love. So let's light it up like we'll never stop. Baby, just be still, let your body talk to me. I'll give you everything you need. We can run away to get to that place. So let down your head, baby, set your mind at ease. We'll be living in a dream. 'Cause tonight, the sun's shining bright. The life that you and I, no, it's not about us. This is all about us, this is all about us. So why don't we live a good life? Gotta open up our eyes. No, it's not about us. This is all about us, this is all about us. Show you a world where pain don't exist. If you could begin to come with me for a minute, I'll give you the things I know you've been missing. Oh. So let's light it up like we'll never stop. Baby, just be still, let your body talk to me. I'll give you everything you need. Everything you need, yeah. We run away to get to that place. So let down your head, baby, set your mind. We'll be living in a dream. 'Cause tonight, 'cause tonight, sun's shining bright. The life that you and I, no, it's not about us. This is all about us. This is all about us. So why don't we live a better life? Gotta open up our eyes. No, it's not about us. This is all about us. This is all about us. Set your mind at ease.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.